Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Aterina ny araba momba ampiralintsoa antsika mianakavy amin'izao takarivan'ny zoma fahadimy amby roapolo ny volana oktobra izao izay fampizarana aminao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Nitsodrano manokana ny vahoaka malagasy ny Papa François nandritra ny fanatanterahana andingana faharoa amin'ny sinodan'ny eveka eglizy miaradi tanterahana ny Roma nanomboka ny 30 septambra teo ary farana ny 7 oktobra. Miatrika fivorimbefanao isan-taona eny amin'ny masera Fille de la Sagesse benasandratra ny lehiben'ny fikambanan'ny religiozy lehilahy eto Madagasikara. Lalivahin'ny hafaliana sy ny fitiavan'ny mpivady ny fanahy masina hoy ny fampianarana izay noentin'ny Papa François tamin'ny alarobia teo tao anatin'ny audience générale. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay ampanajanary anao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ary dia ny mahakasika ny sinodan'ny eveka izay tanterahana any Roma.
Nitsodrano manokana ny vahoaka malagasy ny Papa François tamin'ity sinodan'ny eveka momba ny eglizy miaradi izay nitanterahina ao Roma ankehitriny. Ifarana amin'ny 7 oktobra ho avy izao moa ny dingana faharoa amin'nyity sinodan'ny eveka momba ny eglizy miaradi ity izay nanomboka tamin'ny 30 septambra lasa teo. Feno de feno ny fotoana nandritra n'izay manatanterahana ny sinoda izay mamitsina ny niainan'izy ireo any izany sinoda izany ary monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina eveka Antsirabe solotena ny fondrambena eveka Madagasikara nandray anjara tamin'izao sinodiny eveka momba ny eglizy miaradi izao.
Alatsinainy fa 30 septambra sy ny talata voalohan'ny oktobra zany a de la retraite namboana azy vavaka fiantsoana ny fanamasina satria araka ny efa naverimberina foana hatramin'ny taona lasa tamin'ny fionana voalohany de ny hoe tsy fionana salan'ny fionan'ny olona rehetra zay mivory zany hoe ohatrany hoe fionan'ny assemblé ohatra fa fionan'ny olona miaraka mivavaka mandinika amin'ny fanamasina ny ataon'la sinoda ka ny fanamasina zany a no mpanday anjara voalohany indrindra ary tsika dia mialadalana ao amin'ny kristy zany ka ny andro roa voalohany zany a ny fahatelopolon'ny volana septambra sy ny voalohan'ny volana oktobra de nanaovana ny la retraite a zay nitarihan'ny reverend père timothée peter joseph radcliffe zay ao amin'ny fikambanan'ny monpera dominikana zany. Izy io moa zany a tamin'ny fanendrena kardinaly farany teo a de isan'ny voatendry ho isan'ny kardinaly izy io efa ray aman-dreny izy ka pretra voatendry a ho isan'ny kardinaly zany de mamera madre marie ignatia angelini izy io indray de avy eo amin'ny monasteran'ny veboldona o italia zany mitoy tamin'ny fankalazana sorona masina lehibe zay nataotao amin'ny piatsa san pietro place saint pierre amin'ny filaza azy zany a tamin'ny faharoany volana oktobra lasa teo zany nanomboka teo a de nanomboka amin'izay ny fotoanandoha fa misy a endriny anakiroa natao tamin'izany misy zany a le atao hoe assemblé général zay iombonany rehetra ary amin'io fotoana assemblé général io a de io foana ny papa amin'ny fotoana rehetra fa misy kosa ny atao hoe travail de groupe zany a fiantsoan'zareo azy de ataony hoe circoli minore zany hoe asa mboamera zany raha nivolaza ty amintsika zany ny famadibadika ohatr'izay izy manao asa mboamera indroa de miditra amin'ny congrégation général na ny assemblé général indroa zany ny zavatra nydiniana tao zany a de mbola mikasika an'la atao hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirahana fanahompana indrina zany a tamin'ny tiloa hevitra hoe comment être une église synodale en mission ka nisy boky anankiray zay efa nandinihana nandritry ny fotoana maharitra atao hoe instrumentum laboris na hoe instrument de travail an zay nandinihana dia iny zany ny angana ka amin'izy io an dia misy loha hevitra anankefatra lehibe ny voalohany indrindra dia nataony hoe fondement zany andinihana ny hoe ny eglizy a avahoakan'andriamanitra dia ny faharoa amin'ny resaka relation na ny fifandraisana zany ao anivon'ny eglizy dia ny fahatelo an dia ny dingana zay ny fahatelo ary ny fahefatra any dia ny hoe ny toerana zay hiasana amin'izao ntsika amin'teny zao an dia ho ampamaranana anio atao hoe sinoda io zany a ny aty a roma amin'izay indrindra dia defa nioana sy nresaka tamin'ny papa dia nanome tsodrano izy a alefa ntsika eto a ilay tsodrano zany a voraisintsika mianaka fa tsodrano nataon'ny papa ho an'ny malagasy tsy vaky volo zay mbola mitoetra ao anatin'ny fony ary mitsodrano sy mivavaka ao antsika mandrakariva izy a dia hivavaka ho azy koa ntsika dia ray soarany tsodrano zay omenin'ny papa françois
Mercedes saludo y mi bendición al pueblo malgache que dios lo bendiga mucho rezo por ustedes ustedes rezan por amén
dia mirarisoa antsika rehetra samy manana fanantenana sy fanoana mba hiatrosoana ny firenentsika zay ataontsika hoe sahirana ankehitriny dia mirarisoa antsika ary dia samy hitahin'andriamanitra
miatrika ny fivoriam-be fanao isantaona eny amin'ny masera fia de la sagesse benasandratra ny lehiben'ny fikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara fivoriana nanomboka androany zoma 5 oktobra hatramin'ny alatsinainy 8 oktobra izao natomboka tamin'ny sorona masina fiantsoana ny fanahy masina notarihan'i monseigneur thomas grisa solotenany ray masina eto Madagasikara ny fotoana nandritra izany no nankahirezan'ny nonsan'ireo lehibe mpikambanana mba hiainany fiombonana ao anatin'ny fanantena nana aiano sy hijery ny filan'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana anjakan'ny olana sy fahasahiranana samihafa izao ampahany tamin'ny toriteniny monseigneur grisa
c'est très important de garder l'unité dans l'esprit dans le monde qui est déchiré à cause des guerres à cause de la corruption à cause des problèmes sociaux socio-économiques on peut dire à cause de plusieurs égoïsmes qui semblent prévaloir sur le bien commun, nous, l'Église, nous devons d'abord garder l'unité entre nous, parce que les divisions n'entrent pas dans nos communautés religieuses. Mais nous aussi devons être témoins que l'unité est possible, que grâce justement à la force de l'Esprit Saint et à notre espérance qui vient de sa présence, nous pouvons vivre ensemble dans la paix. Ce n'est pas par hasard que votre organisation s'appelle l'Union des supérieurs majeurs, parce que nous devons donner l'exemple au monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire unité dans l'esprit? Et pour le faire de manière adéquate, l'Évangile nous invite aujourd'hui à scruter les signes des temps, à être attentifs à ce qui se passe autour de nous, pour répondre aux besoins concrets des personnes qui nous demandent une réponse. Demande que nous justifions l'espérance qui est en nous. Pour la justifier, il faut vraiment comprendre ce monde, il faut lire les signes des temps à la lumière de l'Évangile pour pouvoir vraiment partager les joies et les angoisses du peuple au milieu duquel nous vivons.
Miisa 5 ny fikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara ankehitriny feno de feno ny fandaharam-potoana mandritra ireo 3 anatanterahana ny fivoriam-be ireo mamintina izany monpèra leonard fanomezantsoa pretra ny fomasin' jesoa filoha lefitry ny fiombonany lehibe mpikambanany religiosy lehilahy eto Madagasikara
misy ny conférence rapitso a iarahana amin'ny frera omar avy eo amin'ny fikambanana ny frera ny sacré cœur iresahana indrindraindrindra ny loha hevitra mahakasika ny hoe ekôlôjia vie religieuse hoe maha olom-pirenena ihany koa ny hoe mpanokatena ataoko fa manana didy manana andraikitra ao anatin'izay hoe fikarakarana fikozakozana ny tontolo iainana satria iatohan'ny fiainany zanak'olombelona misy fiatraika ny fiovaovan'ny toetrandro ary zava-dehibe ny hoe mba mitondra ny izay hoe anjara biriky ihany koa mampianatra sy mitarika ny olona amin'izay resaka fanajana ny tontolo iainana izay. Eo ihany koa ny hoe fifampizarana, mety misy ny hoe olana atsehina ihany koa anatin'izay hoe fiainana maha-relijiosy izay a, anisan'ny ihany koa hoe fitadiavana miaraka vahaolana ny fomba hiatrehana an'izay amin'izao vaninandro iainantsika izao.
Anisan'ny vaovao entina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny mahakasika ny lacroixn'ny JMJ.
Ho raisin'ny vonam-pirenena katolikan'ny tanora eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ny lacroixn'ny JMJ Madagasikara amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao. Manazava ny momba n'izay entsika izay, mompera Jean-Luc Ratovinjanahary, omone ny vonam-pirenena katolika ny tanora eto Madagasikara.
Ny La Croix sy ny Icône Masin'i Maria ireo izany famantarana ny JMJ efa nananantsika teto Madagasikara nomboka tamin'ny taona 5 sy 8 ilay La Croix, dia tamin'ny taona 3 sy 8 ilay Icône Masin'i Maria. Vita tamin'ny taona 2 sy 8 tany Antsirabe ny JMJ Madafa 10, dia mbola nijanona tao amin'ny diosezy io izany ilay La Croix manapatonga an'izao fotoana izao. Entina eto Antananarivo izy io satria misy fotoana hipetrahany any eto amin'ny fohibe eto amin'ny national. Ny antony hipetrahany eto dia mba hahafahan'ireo diosezy hafa izay manao JMJ na fikambanana masina na fiangonana mankalaza fety ka mila an'izay La Croix izay izany dia izay no antony mba hipetrahany eto Antananarivo loha ao anatin'ny taona iray. De fantatsika tsara zany fa efa roa taona zay ny JMJ tany Antsirabe no vita, de entina miakatra eto Antananarivo zany izy io amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra taona 2024 ho avy izao. De io La Croix io zany mijanona eto Antananarivo io mandritra ny fotoana heritaona eo eo alohan'ny andefasana azy indray any amin'ny diosezy izay handray ny JMJ manaraka. De raha antsika malala moa zany fa ny diosezin'ny Toamasina no andrainy JMJ manaraka amin'ny taona 2024. Heritaona alohan'ny JMJ io zany de alefa ny amin'ny diosezy handray ny JMJ io. Arak'izay ny mandray azy eto Antananarivo zany de ny VPKT fa io ihany koa ny filankevitra nasionaly izay ivory manomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra io. Ary rehefa makany tamatavy koa izy de toy izay hatrany ny VPKT sy ny antemnera indray no manolotra azy amin'ny diosezin'ny tamatavy amin'izay fotoana izay. Zany hoe rehefa tonga eto Antananarivo zany izy dia ny VPKT sy ireo tompona andraikitra era Madagasikara ireo no karazany hoe mandray an'ilay La Croix atolotra ilay diosezy avy any Antsirabe ary atolotra indray amin'ny diosezin'ny tamatavy ao aoriana kely ao.
Hotsenana eny Ambalavao Ambatofotsy moa izany La Croix JMJ Madagasikara izany ary hoentina eny amin'ny katedraly Andohalo. Manazava ny fandaharam-potoana ny mombana izany Rija avy eo amin'ny vonam-pirenena katolika ny tanora.
Hotsenaintsika eny amin'ny vagon amin'ny valora maraina ny La Croix, avy eo isika hizotra ho eny amin'ny katedraly Andohalo. Rehefa tonga eny amin'ny katedraly Andohalo isika dia ataony famindrana ny La Croix amin'ny diosezina Tsirabe sy ny VPKT sy ny filakevitra. Avy eo isika dia miroso amin'ny sorona masina izay ho tanterahana amin'ny katedraly Andohalo ihany eo amin'ny toerana metrahana azy koa ho anentanana ny tanora eto amin'ny diosezina Antananarivo ary hiaraka hitsenana ny La Croix ny JMJ ka sy hanotrina ny sorona masina izay ho tanterahany eny amin'ny katedraly Andohalo. Ny La Croix ny JMJ moa dia tonga eny Andohalo amin'ny 10 ora izay anentanana antsika ny hanotronana ny famindrana ny La Croix avy amin'ny diosezy ny Antsirabe sy ny VPKT ary ny filakevitra. Izany koa nefa tsy manakana antsika fa izay afaka mitsena ny La Croix eny amin'ny vagon dia entanina daholo ny tanora ny ao amin'ny fikambanana masina sy ny ry olona rehetra. Ny vagon moa dia Ambalavao Ambatofotsy, ny toerana misy anazy eo atapony tapona Ambalavao eo izy.
Famanatanteraka fivoriana ny prêtra diocesiana ao amin'ny arsidiocese ny Toliara nanomboka ny 120 hatramin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao. 120 ireo prêtra izay tonga miatrika izao fivoriam-be fanao isaky ny telo taona izao. Tanjon'ny fionana moa ny ananana fomba fijery pastoraly iraisana, ny fankazahoana ampo, ny fampizarana traikefa pastoraly, ifanampiana sy anehoana fifankatiavana ihany koa. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana agenciel avy any amin'ny radio Fivé Morombe.
Toy ny fanao isaky ny telo taona dia mivory miaraka ireo prêtra diocesiana ato anatin'ny arsidiocesin'ny Toliara. Ka tamin'ity taona ity dia ny paroasy katedraly Fomasin'i Jesoa renivohitsy ny diocesin'ny Morombe no nandray izany fionana izany, nanomboka ny 120 ka hatramin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao. Misa 120 mirahalahy moa ireo prêtra tonga mivory eto ireo, ahitana ny prêtra avy any amin'ny diocesin'ny Taolagnaro, Toliara, Morondava ary Morombe Pampianitrano. Toy izao ary ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny mandritra ny 100 maheto antoerana azy ireo. Nanomboka tamin'ny 20 ny volana oktobra ka hatramin'ny omaly 20 ny volana oktobra no nanatanterana ny la retraite spirituelle no tarihiny Monseigneur Nicolas Rakotojaona. Androany 15 ny volana oktobra, fiofanana momba ny lalàna mikasika ny fananantany. Ny 20 ny volana oktobra, hiatrika fiofanana momba ny voka-dratsy ateraky ny fiovany toetr'andro amin'ny tontolon'ny ranomasina ihany koa ireo prêtra ireo. Ny 20 ny volana oktobra, hisy ihany koa ny fiofanana momba ny sakramentan'ny mariazy iarahana amin'ny Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré. Manampy fanazavana Monpère Gaston Cyril mpikambana ao amin'ny Brown Arsidiocese Toliara.
Io fivoriana io dia anisan'ny fanamby lehibe amin'ny hoe ananana fomba fijery pastoraly iraisana aty amin'ireo diocese anankefatra ireo, ka tsy ny prêtra ihany fa na ny diakra koa. De ny faharoa, fifankazahoanam-po eo amin'ny samy prêtra, satria ireo prêtra rehetrarehetra ao tsy mitovy promotion fa samy manany promotion tany ny grand séminaire. Nisy ny anatra tany Vohitsoa, nisy ny anatra tany Falerive, nisy ny anatra tany Ambatoroka. Ka karazana hoe fampivondonana an'ireo prêtra diocesiana aty amin'ny arsidiocese io, sady ihany koa fanamafisana bebe kokoa ny traikefa ara-pastoraly, ny ainany zoky sy ny ainany zandry. Zany hoe andro lehibe anaovana fifampizarana mba hananana hery lehibe koa entina manovo ny pastoraly vaovao zay atrehina. De hoe ny antom-pivoriana manaraka koa de hoe ifankalalana bebe kokoa, ifanampiana bebe kokoa, ifankatiavana bebe kokoa ary fiaraha-miasa bebe kokoa. De marina fa ireo evêkam-pierina asa amin'izao fotoana zao de tonga miatrika ny zavatra rehetra zay atao aty.
Ny 30 ny volana oktobra mitapitra tanteraka ity fivoriana ity ary any amin'ny diocesin'ny Taolagnaro indray no famotoana ireo prêtra diocesiana ato anatin'ny arsidiocesin'ny Toliara amin'ny telo taona manaraka. Izay no azo ampitaina avy aty amin'ny diocesin'ny Morombe. Jean-Ciel no mampita ny vaovao ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny fanabeazana katolika dia notanterahana tamin'ny omaly 20 oktobra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 20/2020 tamin'ny ity taona ity, izay natao eo amin'ny sehatra nasionaly tany amin'ny diosesin'ny Mahajanga. Sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoky ny ho avy, izany no teny manentana ho an'izao taom-pianarana izao. Araka ny avy ao anivo ny tale nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'ny sekoly katolika. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Sergio Randrenasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Tokony anana fitondratena mendrika manaraka sitrapon'Andriamanitra ny ray aman-dreny ny mpanabe eo anivon'ny sekoly katolika rehetra ka ho toteny amin'ny mpianatra rehetra ao aminy, tahaka an'i Jesosy izay nanasoa ny vahoaka nandray ny fanabeazana avy amin'ny ray aman-dreniny. Nisongadina tamin'ny fampianarana izay nentin'ny evêkan'ny diocesin'ny Mahajanga Monseigneur Zigmond Robashkevitch andritry ny sorona masina fanokafana tamin'ny fomba ofisialy itao mpanabeazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara izay natao teto Mahajanga ny andro ny alakamisy 20 ny volana oktobra, nandritry ny sorona masina tao amin'ny ekara katedrala eto Mahajanga. Lutun zareo avy eo amin'ny Dineka eto Madagasikara niaraka tamin'ny solitenan'ny Dideka vitsivitsy avy amin'ny diosezy eto Madagasikara nivoizina nandritrin'ny eokaristy dia niompina indrindra tamin'ny loha hevitra niraisina tamin'nyity taona ity araka ny nambarany sekretera jeneraly ny vomerany eveka misahana ny fanabiazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara mompera Jules Ralefson
loha hevitra ihanana mandritra ny taona dia manao hoe sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoko ny ho avy io moa zany manina no mijoro ny sekoly inana atao hoe sekoly mijoro mijoro io zay ao anatrehan'ny fiangonana maneo maizy azy amin'ny maha sekoly katolika azy eo amin'ny rafitra rehetra zay isanambaratonga ny mijoro amin'izany izy mijoroko izy amin'ny fiaramiasa amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena mitazona an'izay mahaizy azy zay a ary miaramiasa ao anatin'la atao hoe fiaraha-miobinantoko miankina sy ny tsy miankina manabe ny olona manontolo di io moa dia ezaka efa nitakiny ny consila vatikanna faharoa efa hatramo 1965 io a ao amin'la fanabiazana kretiana fanabiazana kristianna indrindraindrindra ny andinin'ny fahavalo dia hoe fanabiazana ara-batana fanabiazana ara-tsaina fanabiazana ara-panahy dia aoka hitombo ireo singa ireo ao amin'ny olombelona ahatonga azy ho andriankinana ho antoko ny ho avy ka any amin'ny fandraisana ndraikitra sy any amin'ny fiainana la tena mahaolombanina izay no ho antoko ny ho avy dia manatanteraka an'izay a ny sekoly katolika rehetra manerana ny Madagasikara
ny ray aman-dreny ny sekoly ny fanjakana ary ny fiangonana dia miaraka ho anatin'izay fanabiazana izay eo anivon'ny fiarahamonina ka ho modely eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina andavanandro mampita ny fahendrena mahakristianina manaraka ny fiainana miadalana amin'andriamanitra eo ihany koa ny fahaizana mandray izay fahalalàna ampitaina izay miankina amin'ny tsirairay ny atongavana amin'izany sergio ranasolo avy aty mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
fa ho an'ny fikambanana Augustin de l'Assomption kosa na fandaritsika amin'ny anarana hoe assomptionista dia misy ny fandaharam-potoana izay ho tanterahan'izy ireo ny fahatelo ny volana novambra ho avy izao izay fanamasinana ho pretra an'ireo diakra dimy rahalahy eo ihany koa moa ny voady farany izay ataon'ireo frera amin'ny rahalahy avy eo anivon'ity fikambanana ity ihany mifampizara ny mahakasika an'izay ary frera diakra Joseph Deni
amin'ny telo novambra ho avy zao moa dia misy ny fanamasinana pretra dimy rahalahy ao amin'ny fiangonana Akady Vato Masina Maria mpanjaka vavy ny arivo misy dimy rahalahy ireo diakra ho amasinina ho pretra amin'ny fotoana io eo any koa misy ireo frera roa amy rahalahy anao ny voady mandrakizay ao anatin'ny fikambanana dia izay soratra masina izay moa dia ho tarian'ny ndray aman-dreny ara-panahy monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona ny lamesa dia manomboka amin'ny sivy ora maraina tsy diso dia angatahana antsika rehetra mba hitondram-bavaka an'ireo zanakatsika zokitsika iroso amin'izay laharana mahapirehetra izay ary indrindra ihany koa ho an'ireto frera mirahalahy izay hanolotra ny tenany io amin'ny fikambanana anao ny voady mandrakizay dia angatahana mba samy hitondram-bavaka ary anampy azy ireo amin'ny lafiny rehetra
fa vaovao avy amin'ny ekipe Notre Dame kosa izay fikambanana iray vao ahorina eto Madagasikara pretra dominikana iray moa no tonga mitondra azy ity eto Madagasikara dia i frère Manuel Rivero isy ary ny fionana izay anasana ireo izay mikatroka eo anivony vomerany eveka misahana amin'ny pastoraly ny fianakaviana Rampitso Asabotsy ao amin'ny episkopa Antanimena araka izao fifamizarana sy fanentanana entiny mpikarakara izao Linarader
amin'ny asabotsy fa enina amby roapolo ny volana oktobra ho avy zao kosa ny ekipe Notre Dame avy etsy amin'ny nosy la réunion dia manasa ny atao anatin'ny vomeranasa ny eveka masana ny fianakaviana rehetra zany hoe ny fifakri ny mami ny FTK zany national aloha zany sy ny diosezy no asaina amin'io fa enina amby roapolo ny volana oktobra io zany hoe izy ity zany dia ho fampafantarana ny anjara toeran'ny ekipe Notre Dame eto amin'io sehatry ny eglizy ny programa mariny a amin'ny 25 volana oktobra io amin'ny asabotsy ho avy izao izany a dia tahaka izao ny ora famboana dia amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora sasany a eo ny eo izany ny toerana dia eo amin'ny sema na episkopa antanymena ny miandraikitra azy a dia ny frère Manuel Rivero izany a ordre des prêcheurs izy no conseil spirituel an'équipe Notre Dame la Réunion fa izy miandraikitra ny voalohany a ny famelabelarakevitra makasika an'équipe Notre Dame io eo ihany koa ny mpandrindra fototra avy etsy amin'ny nosy la Réunion Marc sy Véronique Mayo izany izy moa natao hoe responsable du secteur a la Réunion koa dia manasa antsika ato anatin'ny voamiranasa ny eveka masana fianakaviana izany a izay nahazo ny fanasana mba ho tonga anatrika anio famelabelarana mahakasika ny ekipe Notre Dame io a amin'ny asabotsy a 25 oktobra ho avy izao misaotra indrindra tompoko.
Fa ho an'ny ekara ambotrombiavana dia anatanteraka ny fetin'ny taranaka na ny andro ny fianakaviana izy ireo ny voalohany ny volana novambra ho avy izao toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana mahakasika izany fandaharam-potoana fanao isan-taona izany mitondra ny andindininy Andriamatoa Olivier.
Ho tanterahantsika ny zoma voalohany volana novambra izao ny fetin'ny taranaka na ny fetin'ny fianakaviana ety amin'ny ekara ambotrombiavana araka izany dia ataontsika aminio koa ny fitsofan-drano isaky ny taranaka miatomboka amin'ny 6 ora sasany ny eokaristy masina alohavan'ny vavaka maraina amin'ny 6 ora ary alohan'ny fitsofan-drano koa no anaovantsika ny vokatra isaky ny mahoatra ny mahazatra ary anaovantsika ihany koa ny fisariana ny tombola zay mety azahoantsika loka isan-karazany ka ny vola rehetra azontsika amin'izany dia entsika anefana ireo aditsika eo amin'ny filiovana sy ny distrika misy antsika sy anaovantsika ihany koa ireo asa mpiangonana isan-karazany eto amin'ny ekaram-potrombiavana koa manentana antsika ho tonga marobe amin'io fotoana io satria ny fahatongavanao dia hery lehibe tokoa ho an'ny fianakaviambe eto ampotrombiavana.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana aminao ny afatry ny Papa François nandritry ny audience en général tamin'ny alarobia teo ary isika. Ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fianakaviana sy amin'ny sakramentan'ny mariazy no fampianaram-pinoana narosony Papa François ny alarobia lasa teo nandritry ny audience en général. Nolovaina tamin'ny masina Augustin hoy izy ity fotom-pampianarana mikasika ny fanahy masina ity izay novolavolaina araka ny fomba latinina. Andriamanitra dia fitiavana. Io moa no ny angiany ny fampianarany masinda Augustin ary io fitiavan'Andriamanitra io izy no mibaiko ilay olona ti sitiavina ka ny fitiavana no mampiray azy ireo. Manambarany tena no firaisan'ny fiombonana sy ny fitiavana ao amin'ny trinite masina ny Andriamanitra ny kristianina ho iatrany ny iray masina. Misy ny olona sasany noho izy tsy miantso ny fanahy masina hoe olona fahatelo ny trinite masina fa hoe ilay fiombonan'ny iray sy ny zanaka. Arak'izany fatotra mampifandray ny olona samihafa ny fanahy masina. Izy no fotom-pifandraisan'ny eglizy izay tsy inona fa vatana iray ihany avondry ny ratsana maro. Inona roa ny Papa François no lazain'ny fanahy masina momba ny fianakaviana? Ny mpivady izay lehilahy sy vehivavy no ariana mitovy endrika amin'Andriamanitra hoy izy no voalohany sady fototra fahatanterahany fiombonam-pitiavan'ny trinite. Noho izany tsy maintsy mitrandraka io fiombonam-piainana io ny mpivady ary mijoro toy ny hoe izao sy ianao manoloana ny iray ary mijoro amin'ny maha isika kosa eo anatrehan'ny zanaka sy izao tontolo izao. Ilaina noho izany ny fanoloran-tena faratampon'ny mpivady mba hifanaraka amin'ilay antso ho amin'ny fiombonam-piainana. Tsy mora hoe ny Papa François ny manatratra io fiombonam-piainana tanteraka io fa indrindra amin'izao vaninandro ianantsika izao saingy toy izany hoy izy no namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka efa ao amin'ny maha izy azy ny tsirairay izany. Nanentana arak'izany ny iray masina mba ho alalinina tsara io asan'ny fanahy masina ao ampivady io eo amin'ny fotoana anomanana azy ireo iroso amin'ny mariazy. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mankasitraka andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany ny Fredeline sy Safidy ary Mirambola. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Vao merana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?